Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave. Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E comenzamos o noso ecopreguntoiro, primeiro ecopreguntoiro desta nova tempada do 2026. Comezamos a parte máis interesante, máis emocionante do programa, do noso Ecovoz. Chega este concurso no que, xa sabedes que 16 colexios de toda Galicia vanse ir enfrontando semana a semana e pasando as diferentes fases con diferentes coñecementos relacionados coas ciencias naturais e as ciencias sociais. De feito, temos como referencia, como todos os anos, os libros de sexto de primaria da editorial Anaya. Así que imos saudar os primeiros colexios que se enfrontan esta tarde neste primeiro programa. Imos falar co Colexio Santa Cristina de Vigo. Moi boa tarde.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Temos formando o equipo a Emma Lead Comesaña San Martín. Moi boa tarde, Emma.
Hola.
¿Qué tal? ¿Nervios?
Un pouquiño, pero...
Vanse levando, non?
Sí.
Bueno, pues moito ánimo para ti e para o teu equipo, que está composto por Adam Cadora Cortes, Marcos Villar Corral, Omar El Hariri Fatán e Anxo Escudero Vidal, que, bueno, formaba parte do equipo, pero está pochiño, así que mandámoslle sí. Moito ánimo e que se recupere pronto. Imos saudar os vosos compañeros, parece vos?
Vale. Sí.
Veña, pois viaxamos ata Lugo. O CPR Plurilingüe La Merced de Sarria está por aí. Moi boa tarde.
Hola,
bos días para os que todavía están pola mañá, para os que están de tarde, boas tardes, e para os que nos escoitarán de noite, pois boa noite. Iker Vila Arias, que tal? Boa tarde, como estás?
Ben.
Como van eses nervios por aí?
Lévanse perfecto.
Bueno, que maravilla, que confianza, que seguridade en un mesmo, así me gusta. Bueno, pois espero, Iker, que o compartas co resto dos compañeiros e molos presentar. Temos a Héctor Doval Rodríguez, a Sara González Bugallo, a Cecilia Argibai Rivas e de suplente a César López Fernández, que vos manda pois moita forza dende o control técnico, que os estades nos nosos estudios de Radio Voz Lugo e Radio Voz Vigo. Graciñas tamén aos nosos compañeiros que están por aí supervisando o son. Aquí no estudio temos a Lucía, que tamén está connosco pois axudando no programa. Por certo, coordinando a operación en Santa Cristina está Belén Guntín e o compañeiro que coordina en La Merced, José Valcárcer. Gracias por participar a todos. E nada, imos explicar rapidamente en que consiste o concurso, aínda que supoño que xa vides coa lección aprendida, ou non? Bueno, se quedan dúbidas e me las explica rapidamente. O concurso consta de cinco preguntas que iremos formulando unha para cada equipo. Meteredes 10 segundos de tempo para respostar. Cando eu diga tempo, sonará unha musiquiña, un son que vos indicará que tedes 10 segundos de tempo. Cando o tempo remate, se non respostades, haberá rebote para outro equipo. Formularei de novo a pregunta e direi tempo de novo. O outro equipo poderá respostar. Se aínda así a resposta é incorrecta ou tampouco respondedes en tempo, o rebote volverá ao equipo original. E teredes unha nova oportunidade, a derradeira, eso sí, para contestar esa pregunta. Se acertades, pois dependendo da pregunta, un puntiño que levades e pasamos a outro equipo. Se aínda así tampouco respostades, despois do rebote, pois o punto que dou eu. O final do concurso estou anotando todos os puntos que me levo eu, e bueno, pois o mellor, pois gaño algo. Terceira pregunta, é a pregunta Sogama. Importantísima pregunta relacionada coas tres R's, reducir, reutilizar e reciclar. Moi atentos, porque vale dobre. Puntúa dobre, tedes 10 segundos valiosísimos para pensar moi ben a resposta, bueno, pois dar a resposta correcta. Despois seguiremos coas outras dous preguntiñas e, por último, chegaremos á pregunta rápida, que non é exactamente unha pregunta, é máis ben unha enumeración de pistas que eu vou dando porque buscamos un concepto, unha palabra, unha cousa, bueno, algo. E nada, eu vou dando pistas e... Se vos parece, para non aturullaros con tanta información, cando cheguemos á pregunta rápida, explicamos como vai. Parece vos?
Vale. Sí.
¿Sí? Ben. Outra cousiña importante. Os voceiros teñen que contestar sempre eles, soamente poden contestar eles, alto e claro. Tedes un micrófono, así que a cousa xa está casi casi feita. Só tedes que emitir son. Así que quero vos escoitar ben alto, vale? De feito, cando eu vaya preguntando, preparados, quero escoitar algo. Sí? Pois nada, se vos parece, está todo listo, imos empezar. O que necesito contaros, pois é unha novidade que temos este ano. Imos elixir quen comeza este ecopreguntoiro, pois cun sistema que temos novo de pulsador a distancia. É un pulsador digital, tédelo diante dos voceiros, senón o tedes é o momento de que os vosos profesores bueno, poñan diante, vale? É un botón que está aí nunha pantalla, eu vou dicir tempo, e cando eu diga tempo, tedes que pulsar o botón. Os voceiros teñen que pulsar ese botón. O primeiro que pulse sairá en pantalla. Se vedes o voso nome en pantalla, tedes que dicir o nome do lugar do que vindes que é o que aparece en pantalla. Por exemplo, eu vou dicir, ping, Víctor Ecovoz. Vale, pois teño que dicilo. E eso vos dará a oportunidade de respostar, vale? Neste caso, ímolo utilizar para saber quen comeza, podedes elixir se queredes comezar ou se queredes ir de segundos, vale? Así que estades preparados, tedes os dous equipos, tanto Emma como Iker, tedes a pantalla diante?
Sí.
Tedes o botón diante?
Sí.
Moi ben, pois preparados, porque vou pulsar eu e digo 3, 2, 1, tempo! Sarria pulsou primeiro e non dixo o nome, hai que dicilo o nome, vale?
Sarria.
Eso é, Sarria, que se escoite ben. Bueno, pois Sarria, como pulsaches o primeiro o botón, tes a oportunidade de elixir se queres comezar ti ou queres que comecen primeiro Vigo.
Comezamos nós primeiro.
Comezades vos, perfecto. Moi ben, pois asignados os cuestionarios, comezamos o noso ecopreguntoiro. Moita sorte! Ben, pois é o momento de comezar. Comezará o plurilingüe La Merced en Sarria. Baixamos la nosa música. Concentrámonos ahora sí, silencio total, porque comeza o eco preguntoiro. Pregunta número 1. ¿Estades preparados en Sarria?
Sí.
Dí así a vosa primeira pregunta. ¿Cales son as principais características do clima ecuatorial? Tempo. Pasou o tempo, non digades nada e rebote para o Colexio Santa Cristina de Vigo. Misma pregunta, cales son as principais características do clima ecuatorial? Tempo.
Temperatura constante, duns 25 grados e precipitacións abundantes durante todo o ano.
Perfecto, resposta correcta. Pois ben recollido ese rebote para o Santa Cristina. Non pasa nada, acabamos de comezar o programa, así que moi atentos en Sarria por si hai rebote nas vindeiras preguntas. Ben, imos agora coa primeira pregunta para vos, o Colexio Santa Cristina. Preparados?
Sí.
Sí.
A vosa pregunta di así. Que tipo de células forman o noso corpo? Tempo.
O noso corpo está formado por células eucariotas de tipo animal.
Resposta correcta. Efectivamente, esas células eucariotas de tipo animal son as que forman o noso corpo. Era unha pregunta que estaba na páxina 20 do tema 1. Voltamos a Sarria, imos agora coa pregunta número 2. Preparados?
Sí.
Dí así, atentos. Por que está formado o tecido epitelial? Tempo.
Está formado por células en formas de prisma pegadas unhas ás outras.
Resposta correcta. Moi ben, punto para vos, efectivamente. Non hai nada que engadir, resposta correcta. Imos coa segunda pregunta para o Colexio Santa Cristina en Vigo. Preparados?
Sí. Sí.
Di así. A que nos referimos cando falamos do cambio climático? Tempo.
O cambio climático fai referencia á transformación ao longo prazo das características do clima, como as temperaturas ou precipitacións.
Resposta correcta. Bueno, moi ben. Xa sabedes que eu vos deixo continuar, seguides por bo camiño, aínda que remate o tempo. Só si tedes que empezar a respostar e facelo de forma correcta antes de que acabe o tempo. Ben, pois imos coa terceira pregunta. Que atención, moito ollo, porque a pregunta Sogama. Xa sabedes que vale dobre. Ten relación con esas tres R's que falábamos ao comezo, así que moi atentos, aproveitade moi ben os 10 segundos para pensar. Lembrade que, bueno, pues hai que respostar correctamente, por suposto, dar a maior cantidad de explicacións que creades posible, vale? Imos coa pregunta para la Merced, en Sarria, preparados?
Sí.
Moi ben, pois di así a pregunta Sogama. En que sección do punto limpo debemos botar un ordenador que xa non funciona? Tempo.
Na electrónica.
Resposta incorrecta. Ai, que fallo. Rebote para o Colexio Santa Cristina de Vigo. Pregunta Sogama. En que sección do punto limpo debemos botar un ordenador que xa non funciona? Tempo.
Refugallos de liña marrón.
Resposta correcta. Qué rabia, qué pena. Bueno, a ver, imos coa pregunta Sogama para o Colexio Santa Cristina de Vigo. Atentos en la Merced por su vera rebote. Di así, ¿en qué contedor debemos depositar unha bombilla que xa non funciona? Tempo.
No iglú verde.
Resposta incorrecta. Rebote, atención. Uf, qué nervios. Plurilingüe la Merced. ¿En qué contedor debemos depositar unha bombilla que xa non funciona? Tempo.
Nos puntos limpios.
Resposta correcta. Uf. Ben aproveitado ese rebote, carai. Efectivamente, as bombillas non son vidros, non se poden botar no iglú verde. Hai que leválas ao punto limpo ou a contenedores específicos, que tamén pode haber que haxa algún contenedor específico para bombillas, vale? Pero en ningún caso debemos botar no iglú verde, xa que non é un vidro. Ben, ademais ten un tratamento específico de reciclaxe. Moi ben, pois nada, pasamos por enriba do Ecuador, da pregunta Sogama, con eses dous puntiños que se iban a cada un dos colexios. E voltamos ás preguntas normais. Imos coa cuarta pregunta para o plurilingüe La Merced en Sarria. Preparados?
Sí.
Veña, di así. Que características ten o clima desértico? Tempo.
As precipitacións son escasas e existe unha gran diferenza na temperatura entre o día e a noite.
Resposta correcta. Moi ben, punto para vos. Imos agora coa pregunta para o Colexio Santa Cristina en Vigo. Cuarta pregunta. Preparados?
Sí.
Di así. Que tecido está formado por células alongadas con forma estriada e organizadas en grupos compactos? Tempo.
O tecido muscular.
Resposta correcta. Que velocidad. Imos coa quinta pregunta para o plurilingüe La Merced en Sarria. Preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué é a célula? Tempo. Pasou o tempo. Rebote para o Colexio Santa Cristina que di a pregunta ¿qué é a célula? Tempo.
Unha célula é unha unidade mínima de todo ser vivo, é dicir, a parte máis pequena dun organismo capaz de realizar as tres funcións vitais.
Resposta correcta. Aí. Aí, que pasou? Que pasou en La Merced? Escapouse a célula. Hola, hola, estades
sí,
por aí?
Sí.
Ah, xa pensaba que tamén escaparades vos. non marchedes, por favor, quedade por alí. Bueno.
Por favor.
Imos coa pregunta para o Colexio Santa Cristina. Quinta pregunta, moi atentos en La Merced por se houbera rebote. Día si a vosa pregunta, Santa Cristina. Preparados?
Sí.
Que é o efecto invernadoiro? Tempo.
O efecto invernadoiro é un fenómeno natural que axuda a mantener no noso planeta unha temperatura compatible co desenvolvemento de vida.
Resposta correcta. Efectivamente. E podemos cultivar tomates e cousiñas ricas. como se tivamos un invernadoiro en casa. Ben, pois chegamos así a pregunta rápida, como vos dixen, e mola explicar moi ben porque de novo temos que ter a colaboración de esa pantalliña para poder elixir a quenda. Como vai a cousa? Bueno, mentres vos explico, esperamos a que os profesores vos poñan diante os voceiros pois esa pantalla con ese botón para pulsar, porque a pregunta rápida vai da seguinte maneira. Eu vou dando pistas unha a unha, despois de cada pista direi tempo. E teredes 10 segundos para pulsar ese botón se sabedes a resposta. Cando en a pantalla apareza o vosso nome, xa sabedes, teñero que dicir en alto. E vos darei pois 10 segundos de tempo para dar unha resposta. Se non respostades ou respostades de forma incorrecta, non pasa nada. En esta pregunta non hai rebote, así que seguirei dando pistas e, de novo, despois de cada pista, volverei a decir tempo. E teredes, pois, novamente, outros 10 segundos para, primeiro, escoller a quenda e despois contestar. Se así, pois nada, non damos coa resposta correcta, pois nada, quedo co punto e marcho pa casa. Se dades coa resposta, pois levades un puntiño. De acordo?
Sí.
Perfecto.
Sí, de acordo.
Pois vale. Nada, pois tedes todos preparados diante o vosso pulsador?
Sí.
Perfecto. Pois imos a, entón, a facer a primeira pista. Imos coa primeira pista que di así. Ten unha... Perdón, espera, que xa teño aí o pulsador. Ten unha función protectora. Tempo.
Vigo.
Vigo, resposta.
O tecido epitelial.
Resposta incorrecta, non pasa nada. Seguimos. Pista número 2. Di así. Permite que se produzan certos fenómenos. Tempo. Sarria, resposta.
A troposfera.
Non é unha resposta correcta. Lembra, Sarria, que tes que dicir o nome se aparece na pantalla, vale? Hola,
sí.
Sarria, estades aí? Sí. Víctor, estamos aquí. Bueno. Ben, Vigo, non pulses.
Perdón.
Vale, imos coa pista número 3, pista que di así. Está composta por gases. Tempo.
Vigo,
resposta.
Atmosfera.
Resposta correcta. Pois esa era o elemento que estábamos a buscar nesta pregunta rápida. As outras pistas que nos quedaban por dar era é fundamental para a vida e mantén unida o planeta. Efectivamente, era atmosfera. Esa era a resposta que estábamos a buscar. Bueno, pois chegamos ao final deste primeiro encontro da fase inicial do Eco Preguntoiro. Imos facer reconto e saudamos os nosos concursantes. Moitas gañas de falar que tiñan os nosos concursantes hoxe. A verdade é que, claro, neste concurso, como solamente poden falar ao principio do programa e ao final, pois estaban deseosos xa de falar e de novo saudarnos. Bueno, antes de nada, imos facer reconto de puntos e ver como quedou a cousa. Plurilingüe, la Merced CPR, Plurilingüe, la Merced en Sarria, Lugo, levou 4 puntos e o Colexio Santa Cristina en Vigo levou 9 puntos.
Bien participado.
Noraboa.
Igualmente.
Bueno, qué ben, que
boa jugada.
Esta felicitación por parte do outro equipo. Bueno, imos primeiro saudar a la Merced. La Merced, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ben.
Bueno, ¿qué pasó, Iker? Un poco de nervio. Al final los nervios sí que aparecieron, ¿no?
Bueno.
Son un poquillo así traicioneros, ¿no?
Un poco.
Bueno, pero a ver, pásachelo ben, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Disfrutaste de esta experiencia?
Sí.
¿Era la primera vez que estabades na radio?
Sí.
Bueno, pues nada, alegrome moito de que nos visitarades hoxe e lembrade que aquí non remata todo, porque aínda que, pues neste caso non hubera esa sorte, sí que tedes a sorte de poder disfrutar ao final de curso dunha experiencia estupenda no Acuapar de Cerceda, ali nos veremos, e tamén lembrade que temos un montón de concursos nos que participar que tamén levan moi bons premios, así que atentos e atentas porque podes participar no Ecoconsello, no Economía Circular e tamén en ese concurso que temos de como reducir o lixo. Así que bueno, pues dicide aí o voso compañero, o voso coordinador, a José, que vos vaya, bueno, pues facendo esas grabacións e non esquezades de facer unha foto antes de sair dos nosos estudios. Bueno, saudamos a Iker Vila Arias, que foi o voceiro do plurilingüe do plurilingüe La Merced en Sarria. Tamén a Héctor Doval Rodríguez, a Sara González Bugallo, a Cecilia Argibay Rivas e a César López Fernández. Graciñas por participar, chicos. E imos saudar os vosos compañeiros que os elevan a Vitoria e pasan a segunda fase, o Colexio Santa Cristina en Vigo. Ben xogado.
Hola.
Emma, que tal? Como estás?
Bien.
Bueno, viñan os teus compañeiros moi moi activos, sí. Non sei que almorzarían hoxe, pero estaban moi activos e bueno, demostraron ao final moi boa coordinación, non? Xogastedes sí. Moi ben. Bueno, pois imos saudar a Emma Lead Comesaña San Martín, a voceira do equipo do Colexio Santa Cristina, xunto con Adam, Cadora Cortes, Marcos Villar Corral e Omar El Jariri Fatán. Saudamos a Anxo Escudero Vidal, que non poido vir. E graciñas tamén a Belén Guntín por organizar esta experiencia con eles. Pois nada, vémonos na segunda volta do Ecopreguntoiro. Lembrade que entran xa máis temas, sí. Así que estudiade moito, vale?
Vale, vale.
Unha pertinha, graciñas a todos por participar. Gracias. Apertas, chao, chao.
Chao.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pois xa temos o primeiro colexio que pasa a seguinte rolda, Colexio Santa Cristina de Vigo, parabéns, bo traballo tamén o feito polo plurilingüe La Merced de Sarria. Mm. Antón, nada, creo que xa podemos ir buscar os disfraces, bueno, un vendres pola noite tamén se sale disfrazado, sí, sí. Maravilla, isto.
O sea, tan que... pronto me levante para o desván directo, así que, nada, ata a semana que ven.
Ti para arriba para o desván e eu para baixo para o trasteiro. Ata a semana que ven.
Hasta luego.